5. bölük. Үзімді үлкен, Мәсих ғазапларының шахиті һәм келешекте ашылашақ данны ұртақлашушы боларақ, арағыздағы үлкеннерге ялварам. Үзігіздегі Аллахы шанып тапшырған иман итушілер күтуін мәжбүр иләп түгел, бәлкі үзігіз тіләп, һәм Аллахы иқтияры бойынша, ақшаға қымсызланып түгел, бәлкі күңел құшқанша тырышлық білән күтігіз. Сізге тапшырылғанлар үстіннен хакимлік итмегіз. Бәлкі күтуге үрнәк болығыз. Һәм баш күтуші килгәш, сул мытырған дан тажын алырсыз. Яшләр, сез шулай ук өлкәннәргә буйсынығыз. Шулай ук һәр берегез бер-берегезгә карата басын кылык күрсәтегез. Чөнки изге язмада язылганча, Аллаһы тәкәбирләргә каршы тора, ә басын кыларга мәрхәмәтен бирә. Шулай итеп, Аллаһының кудретенә буйсынығыз. Һәм ул үз вакытында сезне югары күтәрер. Үзегезнең барлык мәшәкатьләрегезне Аллаһыга йөкләгез, чөнки ул сезнең хакта кайгырта. Айык һәм уяу булыгыз. Сезнең душманыгыз Иблис, үкерүче арслан кебек, кемне йотарга дип эзләнеп йөри. Имандашларыгызның дөньяда шундый ук газапларга дучар ителүен белеп, имандан нык торыгыз һәм Иблискә каршы торыгыз. Мәсих аша бізні өзінің мәңгілік данына шақырып алған, һәр мәрхәмәтнің шығанағы болған Аллаһы, сіз бір қадар ғазап шеккеннен соң күшігізіні қайтарашақ, қуәт бирешек вә нығыташақ, һәм өзігізіні қақшамас итешек. Аңа мәңгі-мәңгіге құдірәт болсын. Амин. Мин бұл қысқа хатны өзім ышанышлы деп санаған имандашыбыз Силас арқылы яздым. Сезнең күңелегезне күтәреп, моның Аллаһының шын мәрхәмәте булуын раслыйм. Шул мәрхәмәт белән нык торыгыз сез. Бабылдагы сезнең кебек үк сайланган иман итүчеләр бердәмлеге һәм рухи улы Марк сезгә сәлам юллый. Бер-берегезне ярату белән үбеп сәламләгез. Мәсихнеке булган һәммәгезгә иминлек булсын.